hade hört om det här med att och bara vara en god representant för Jesus och att med sina gärningar så skulle det här liksom visa vem Jesus var. Så han gjorde så gott han kunde med det här och levde ut Jesuslivet utan att säga någonting. Han bara var en god kristen i sin gata där han bodde och på arbetsplatsen. Och åren gick, och, men det funkade inte helt. Så det var liksom aldrig någon som spurte han, vad är det med dig? Som han gick och väntade på, som han hade hört vittnesbyd om. Så han prövde bara ända hårdare och tänkte att jag må bara göra ända mer av Jesus sin gärningar och vara ända mer en god disippel, och så kommer säkert det att ske. Och åren gick och det skedde inte någonting. Och så kom han till enden av yrkeslivet sitt, och han var blivit 67 och på och skulle pensionera, så det skulle vara avskedsfest för han på jobben. Och han tänkte att nå sker det säkert. Nu har det gått så många år, och det är säkert på avskedsfesten att någon har spart det här spørsmålet. Vad är det med det? Vad är det som är speciellt med det? Så han prövde så gott han kunde bara vara en god disippel genom avskedsfesten sin också. Och så mot slutten av festen så kommer en arbetskollega till han och säger till han: jag syns alltid det har varit något speciellt med dig. Och han tänkte, yes. Och så har jag lurt på vad det är, säger arbetskollegan. Är det så att du är vegetarianer eller? Jag syns i alla fall den var lite morsom då. Och så ska inte vi se något mer om den nå, men det kan tänkas att vi i löpet av den här taleserien som startar idag kommer att komma in på något av akkurat det poänget. Vi får se. Det har varit fina samlingar denna uka. Här i Missionscirka syns jag vi hade bönemöte på tisdag. Onsdagslunch som vanligt på onsdag. Väldigt fint mötepunkt och förmiddagsträff på torsdag, och så har vi haft husgruppeledarsamling också i löpet av uka. Och du som inte är del av en husgruppe här i Missionscirka, det vill jag absolut starkt anbefala dig att ta ett initiativ till, så ta gärna en prat med mig efterpå, ta kontakt hvis du önskar att vara del av en husgruppe. Det är otroligt flott att kunna mötas i ett mindre fällskap också, där vi inte bara ser varandra i nacken så som vi gör nu. Ja, vi har ju kyrkekaffe där vi kan prata samman också, men det är att sätta av tid i ett lite mindre fällskap och dela troen med varandra och kunna dela ord och kunna också ge lite respons och be för varandra kanske efter söndagsgudstjänsten. Det är väldigt fint, så ta kontakt om du önskar bli del av en husgrupp. Tidigare i vår så har vi haft en taleserie här i Missionscirka om Guds närvaro. Och vi ställde då tre spörsmål: hur ser det ut när Guds närvaro är mitt ibland oss? Vad innebär det när Jesus är i huset? Och inte minst, vad ska till för att få se mer av ham? Och så snackar vi först om det här rykte som Jesus sprätte, eller som sprätte sig omkring Jesus ut över områdena omkring Galilea där han gick omkring, och så vidare omkring än det. Jo, varför gick de här ryktena? Varför skedde det? Det var ju för att Guds rike blev manifesterat, snackar vi om, mitt ibland folk. Guds närvaro blev synlig ibland folk i vardagen till folk. Och vi var också inom det här med Kristi vällukt. Duften av hans kunskap är något som vi bringer med oss, eller som i alla fall var ment att bringa med oss. Och så snackar vi om att det märkbara Guds närvaro är en objektiv verklighet, inte bara subjektiva känslor eller upplevelser som någon vill hävda. Och så brukte vi tid en söndag på det här bilden av en vedstabel kopplat till den helige ånd och ild. Hur blir det egentligen ett ordentligt bål? Och för det som kan att laga bål, så vet du att du måste sätta samman någon flera vedkubber, enten det sker i peisen eller ute på stranden. I hvert fall två, kanske helst tre. Och vi läste från Markus 6:31. Han säger då till dem: kom med till ett öde sted hvor vi kan vara för oss själv och vila lite, för det var många som kom och gick, så de inte en gång fick tid till att spise. För vi lever ju i en tid där det är mycket som kommer och går i livet vårt. Så många bilder som flimrar över skärmen, både bokstavligt talt och bildligt talat, som information som vi bombarderas med. Så mer än någon gång trenger vi att respondera på det här kallet från Gud tillbaka till hans hjärta. Jag har lust att läsa ett avsnitt från en bok för dig idag, som i starten. som et slags oppspark til det vi skal snakke videre om, og det T.L. Osborns egen beretning om vendepunktet for hans liv og tjeneste. Jeg vet ikke om du har hørt om T.L. Osborn, men han var jo en av 1900-tallets store evangelister. Jeg hørte ham forkynne en gang, da var han blitt ganske gammel også, var jeg på reise I USA en gang, og da kom jeg til Oklahoma, der han hadde sitt hovedkvarter, sine kontorer, han var jo stort sett ute og hadde kampanjer og lederseminarer og delte troen rundt I mange land I verden, men han hadde sitt hovedkvarter, sitt lille kontor, det var ikke så veldig prangende, det var ganske enkelt, så jeg tenkte at jeg hadde bare lyst til å stikke innom der for å se om han tilfeldigvis skulle være der for å få hilst på han, da var han blitt ganske gammel. Han var jo selvfølgelig ikke der, for han var jo ute på en eller annen kampanje, men jeg traff sekretæren hans, en gammel dame som hadde jobbet sammen med han I mange, mange år, og hun satt ned med meg litt grann og fortalte en del fra hans liv og tjeneste, det var veldig fascinerende, og jeg fikk se litt bilder fra T.L. Osborns tjeneste. Men jeg tenkte bare jeg skulle lese litt grann fra hans vendepunkt. Han fikk jo lede kampanjer og fikk se I mange land, tusener på tusener av mennesker komme til tro, og også mange fantastiske helbredelser, mirakler som skjedde av døve som fikk hørselen, av blinde som fikk syn, av lamme som stod opp og ble helbredet, og han opplevde mye av det her, men hans starten på hans tjeneste var ikke så vellykka. Han hadde ganske små resultater, og han holdt på å gi opp faktisk, og så leser vi fra den beretningen, hans egen beretning, at I september 1947 tok vi igjen imot en pastorstilling I Montevilla Tabernacle I Portland, Oregon. Og vi slo oss ned I det vi trodde skulle bli en livslang tjeneste I denne vakre rosenes by I det nordvestlige USA. Men også dette hadde Gud planlagt som et lite steg I hans utforming av våre liv. Like etter dette kom det en herlig gudsmann til vår del av landet. Han hadde en fantastisk helbredelsens nådegave. Mens vi var på møtene hans, fikk vi se hundrevis av mennesker som tok imot Jesus. Og like for øynene på oss kastet han ut onde ånder og la hendene på de syke I Jesu Kristi navn. Blinde, døve, stumme og krøplinger ble momentant helbredet. Jeg kan aldri forklare hva jeg kjente I mitt hjerte, etter at jeg hadde sett nådegavene til å helbrede I funksjon I dette møtet. De siste 3-4 årene hadde jeg vært meget urolig over de tradisjonelle metodene vi brukte da vi ba for syke og besatte. Vi pleide å kalle sammen hele menigheten for å be for ett menneske, I håp om at en eller annen ville være I stand til å be troens bønn for den syke. Da jeg så hvordan denne evangelisten ba for de syke, ble jeg fengslet av hvordan en liten døvstum pike ble utfridd. Han ba en ganske enkel bønn for henne. Med rolig, men myndig stemme sa han, «Du døve og stumme ånd, jeg befaler deg I Jesu navn å forlate barnet.» Så knipset han med fingrene, og piken hørte og snakket perfekt. Da jeg var vitne til dette miraklet, var det som om 1000 stemmer snakket til meg på en gang. Det var som et kor, og de sa igjen og igjen, «Du kan gjøre det!» Det Bibelens framgangsmåte. Peter og Paulus gjorde det på den måten. «Det kan du også! Begynn nå, du kan gjøre det! Det dette Gud vil du skal gjøre!» Da jeg dro hjem, var jeg I en annen verden. Jeg hadde vært vitne til Bibelen I aksjon. Dette var det jeg alltid hadde lengtet etter. Endelig hadde jeg fått se Gud gjøre det han hadde lovet å gjøre. Hele livet mitt ble forvandlet den kvelden. Etter dette fulgte mange dager I bønn og faste. Min kone og jeg gikk inn for Herren, fast besluttet på å være kanaler som Gud kunne bruke til mektige utfrielser I dag. Vi sendte straks bud til fjern og nær og sa at folk skulle ta med seg syke, skrøpelige krøplinger, blinde, døve og stumme. Vi begynte straks å forkynne utfrielse for alle, og vi ba for de syke. Det skulle være unødvendig å si at Gud straks begynte å gjøre mirakler, fordi vi hadde tatt ham på ordet. Vi begynte å handle på ordet. Hvis Gud hadde sagt det, måtte det være slik. Hvis Gud hadde lovet å gjøre det, måtte han også følge det opp. Så fulgte noen uker med mange gledelige resultater, men mitt hjerte var fremdeles ikke tilfreds. Jeg ga beskjed til menigheten at jeg ikke ville treffe noen eller snakke med noen, hverken personlig eller I telefonen, før jeg hadde hørt ordentlig fra Gud. Daisy, altså kona da, tok over ansvaret som pastor, og jeg låste meg inne alene på et rom I annen etasje for å bli der til Gud talte til meg. Jeg ble der I 2 dager og 2 netter. Midt på dagen, den tredje dagen, talte ånden til meg meget klart og tydelig. Endelig svarte Gud på spørsmålene mine I forbindelse med alle de trosheltene som var døde, og det behovet som eksisterte for utfrielsestjeneste over hele verden. Ånden sa til meg, min sønn, på samme måte som jeg var med Price, McPherson, Wigglesworth og andre, vil jeg være med deg. De døde, men nå det på tide at du reiser deg og går ut og gjør som dem. Du skal kaste ut onde ånder. Du skal helbrede de syke. Du skal vekke opp døde. Du skal rense spedalske. Se, jeg gir deg makt over alt fiendens velde. Vær ikke redd, vær sterk, vær ved godt mot. Jeg med deg, slik som jeg var med dem. Ingen ond makt skal være I stand til å stå seg mot deg alle dine livsdager, og du skal få mennesker til å tro mitt ord. Jeg brukte disse menneskene på deres tid, men dette din tid. Nå vil jeg bruke deg. Og fra dette vendepunktet så beskriver du da T.L. Osborne at det var som om de måtte begynne å lese Bibelen litt på nytt, med litt nye øyne. Fordi de egentlig hverken hadde ordentlig trodd eller sett det som sto. Og I alle fall ikke handlet på det. Vi ser at han opplevde Guds tydelige utfordring til ham I det her som vi leste I forhold til hvordan han så på seg selv og sin rolle. På samme måte tror jeg Gud kaller på oss også her og nå I året 2022. I Trondheim. La oss ikke se oss rundt og tenke at det sidemannen, eller det noen annen menighet, eller det noen annet menneske det handler om. Det handler om meg, og det handler om deg. Og jeg tenkte at det skulle være en introduksjon til det neste fokus vi skal sette her I Trondheim Misjonskirke. Jeg sa jo I løpet av denne taleserien om Guds nærvær, at da forhenget I tempelet revna I to, så var det ikke bare at det åpnet veien for oss inn til Faderen, men veien ble også åpnet den andre veien, sånn at Gud kan komme ut til mennesker. Og det skjer jo gjennom oss. Det skjer gjennom meg, og det skjer gjennom deg. Guds nærvær kan og vil finne veien ut til en verden I stor nød. Og det skal skje gjennom oss I den grad vi selv har grepet det. Peter Johannes, som vi leste om for en søndag for ikke så lenge siden, kunne gi videre det de hadde fått, det de hadde sett. Det vi har fått, sa dem, kan vi, det gir vi. Og den lamme ved tempelporten ble reist opp. Sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazareens navn, stå opp og gå. Og den mannen ble både helbreda og frelst. Og da spurte jeg jo, hva har jeg? Hva har jeg som jeg kan gi? Og hva har du som du kan gi? Vi kan få oppleve Guds nærvær når vi søker ham, men hans nærvær kan da også finne veien ut til en verden som I stor nød og som I behov av ham. Men det skjer gjennom oss, og vi har fått et ansvar av Gud for å representere ham, for å bære dette Guds nærværet, for å bære Jesus ut til mennesker. Som de fleste av dere vet, så ble jo jeg kristen I voksen alder, og startet da med å kjøpe en bibel som jeg begynte å lese I, og så tok jeg det endelige standpunktet under en fellesmøtekampanje her I Trondheim. Så det kan jo hende at jeg litt preget av det, men jeg samtidig veldig klar over at statistikken sier det at 9 av 10 mennesker som kommer til tro, som blir kristne, de kommer til tro gjennom noen de kjenner. Gjennom en venn, eller gjennom et familiemedlem, på en eller annen måte gjennom et menneske som gir troen videre til dem. Som deler troen med dem, som tar dem med seg på et møte, eller at det skjer ikke sånn som meg, at jeg bare leste en annonse I avisa for noen møter og gikk på dem. De aller fleste kommer ikke til tro på den måten, men ved at noen deler troen med dem. eller at det skjer hjemme under oppveksten, at det foreldrene som gir det videre til barna sine. En amerikansk undersøkelse viser at det faktisk så mange som 60% som i voksen alder forteller at troen på en eller annen måte ble overlevert til dem i løpet av oppveksten. Ikke nødvendigvis av mor eller far, men av og til fra en besteforelder eller noen andre i familien eller i omgangskretsen. Men tallene kanskje litt grann annerledes i Norge, men ikke veldig forskjellig, for det ikke veldig ulik kultur her i Norge. Vi også i et vestlig land. Uansett, poenget at for de aller fleste så spiller den her personlige overleveringen en veldig stor rolle. Det at troen blir overlevert personlig. Vi har altså fått et enormt ansvar av Gud for å representere ham, for å gi troen videre, og bære Jesus ut til andre mennesker. Men la oss ikke starte akkurat der. Vi skal bevege oss ditover etter hvert, men la oss starte litt mer fra begynnelsen, og jeg skal forklare det etter hvert, hvorfor vi gjør det. Fordi at noe av det første vi leser om i Bibelen, hvis vi starter forfra da, det jo ikke alle som gjør det, og det kanskje ikke det smarteste stedet å starte, eller hvis du helt ny som troende, da bør du kanskje starte i det nye testamentet, men hvis du starter forfra i Bibelen, det finnes jo en del historier om det. For eksempel en av de som kom til tro her i tidligere muslim, som kom til tro her i Trondheim, som vi kjenner til, og som vi kom i kontakt med, som begynte å lese forfra i Bibelen, fra første Mosebok, og som i løpet av de første kapitlene fikk tak på veldig mye av evangeliet. Det er jo helt utrolig hvordan den hellige ånd kan virke også på den måten, selv om det handler om helt andre ting enn kjernen i evangeliet egentlig. Men hvis vi starter forfra, så leser vi hvordan Adam og Eva etter å ha levd i den her nære relasjonen med Gud, i harmoni og nært kjærlighetsfellesskap, lar seg friste av djevelen til å betvile Guds plan, Guds hensikter. Spiser av det forbudte treet, som du sikkert har enten lest eller hørt om, som representerer flere ting, men først og fremst at de vender seg bort fra Gud. At Adam og Eva, de første menneskene, vender seg bort fra Gud og velger sin egen vei, velger en annen vei. De tar rett og slett et dårlig valg. Og så leser vi i 1. Mosebok kapittel 3 fra vers 8 at da de hørte lyden av Herren Gud som gikk omkring i hagen på den svale tiden av dagen, og Adam og hans hustru gjemte seg for Herren Guds åsyn mellom trærne i hagen. Da kalte Gud på Adam og sa til ham, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte stemmen din i hagen, og jeg ble redd, fordi jeg var naken, så jeg gjemte meg.» Og jeg tenker at, kjenner vi oss ikke litt igjen i det alle sammen? I akkurat det her at når vi tar et dårlig valg, for det har vi vel alle gjort, skal ikke ta håndsopprekning på det, på hvem som har tatt et dårlig valg i livet, men det har du vel gjort du også. I alle fall har jeg tatt noen dårlige valg i livet mitt. Og når du har tatt et dårlig valg, kjenner vi oss ikke litt igjen i det at da, hvis vi velger å gå vår egen vei, så skammer vi oss, og trekker vi oss unna, kanskje vi gjemmer oss, og vi lukker det her inn, vi gjemmer det hos oss selv, det vi har gjort. Vår frie vilje er jo en fantastisk ting, egentlig. Tenk at vi kan velge selv hvilken vei vi skal ta i livet. Tenk hvor fantastisk at vi får lov til å gjøre frie valg. Og samtidig er det altså den frie viljen som veldig ofte fører oss i problemer. Når vi for eksempel prøver å klare oss helt på egen hånd og vende oss bort fra Gud og vil gå våre egne veier. Men konsekvensene av svik, konsekvensene av synd, konsekvensene av ondskap, er at vi mister kontakten med vår skaper. At vi mister kontakten med ham som vi var skapt til å leve i fellesskap med. Og da er det at han kaller på oss, sånn som vi leste. «Hvor er du?» sa Gud til Adam. Og Adam svarte, jeg hørte stemmen din I hagen, og jeg ble redd fordi jeg var naken, så jeg gjemte meg. Altså, Adam gjør noe som veldig typisk for oss alle, som vi sa. Når vi har bommet, så prøver vi å skjule feilene, skjule sviket kanskje. Synden har konsekvenser. Synden har konsekvenser, som vi ser veldig tydelig I første Mosebok. Adam og Eva blir sendt ut av hagen, det vil si ut av det her nære, kjærlige fellesskapet med Gud. Fordi ondskap, synd, feile valg får konsekvenser. Og helt fra det her, fra starten av Bibelen og gjennom hele Bibelen, Guds ord, gjennom hele historien fra den gangen av, og helt fram til det som Bibelen kaller den siste Adam kom, altså Jesus. Begrepet den siste Adam brukes om Jesus. Helt fram til den siste Adam kommer, så handler vår kamp om frafallet fra Gud, og samtidig forsøket på å nærme oss ham igjen. Forsøket på å få kontakt med ham igjen. For det jo det som ligger lagt ned I oss. Det står I Bibelen at evigheten lagt ned I våre hjerter. Altså vi alle sammen lengter egentlig etter det fellesskapet. Vi lengter etter kontakten med Gud igjen. Hvis vi har rotet oss bort på grunn av noen dårlige valg, eller hvis vi aldri har levd nær Gud, hvis vi ikke har kjent ham, vi har vokst opp kanskje uten å kjenne Gud, så finnes det noen ting på innsida. Det finnes et rom der som bare lengter etter den kontakten med ham. Fordi vi skapt til det, vi skapt til å leve I relasjon med ham. Og da tenker jeg at det som om vi hele tiden hører dette ropet fra ham. Hvor du? Akkurat sånn som Gud sa, eller kanskje ropte I hagen. Vi vet ikke helt om han ropte det, eller hvordan han sa det, men når han sa, hvor du? Du som skapt. Du som jeg elsker, du som jeg vil ha nært fellesskap med, som jeg bare ønsker å hjelpe, som jeg aldri kan glemme, hvor du? I Jesaja 49 står det, Sion sa, Herren har forlatt meg, min Herre har glemt meg. Men kan vel en kvinne glemme sitt diende barn, så hun ikke har medynk med barnet ved sitt bryst? Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Se, I begge mine hender har jeg tegnet deg, sier Gud. Dine murer står alltid framfor meg. Jeg kan ikke glemme deg. Du som en forelder til et barn som har gjort noen dårlige valg, eller kanskje ikke du forelder heller, men du har kanskje et menneske som du har et nært forhold til. Det har I alle fall de fleste av oss som du har tatt nært til ditt hjerte på en eller annen måte. Og bedt for kanskje, eller prøvd å veilede, prøvd å hjelpe, som vi gjør med barna våre. Og når barnet, eller kanskje som ungdom, eller ung voksen, gjør noen dårlige valg og roter seg bort, for det det jo ganske mange som gjør. Jeg gjorde det, og du gjorde kanskje det også. Da blir det som en smerte, et sår på innsida hos far og mor, som aldri helt gror, før barnet finner hjem igjen. Det vil si finner en god vei og kanskje forsoner seg med deg også. Eller I alle fall finner ut av det med Gud og med seg selv. Og så sier Bibelen at Gud en så god far, at vi for onde å regne til sammenligning. Ja, men jeg ikke ond, sier du. Det ikke det det står. Ikke at du ond, men du skjønner bildet. Han bruker det bildet for at vi skal skjønne hvor god han Til sammenligning, sier han, så du for ond å regne I forhold til hvor god Gud Du har sikkert tatt opp smarttelefonen din på natta for å sjekke hva klokka noen gang. Har du ikke det? Og da, hvis du har en sånn smarttelefon som har en sånn adaptiv belysning I skjermen, altså den demper lyset når det ganske mørkt, og så blir det sterkere lys når du ute I sola om dagen. Hvis du har en sånn smarttelefon, så det ganske svagt lys om natta når du skal sjekke hva klokka Men du får til å se det helt fint, fordi at det så mørkt omkring. Hvis du slår på nattlampa, så ser du kanskje ingenting uten at da lyset på telefonen blir sterkere. Så det kommer helt an på hva vi sammenligner ting med. Det var veldig så sterkt liv hvis du var på den telefonen der, da, sier du kanskje når du skal se på klokka. Åh, det bare blender meg. Og slår du på nattlampa, så ser du nesten ikke hva det står. Gud, han en så god far, at vi for onde å regne til sammenligning. Da skjønner vi noen ting av hvor god Gud må være han som sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for sjelene deres. I historien om den bortkomne sønnen I Lukas evangeliet kapittel 15, eller skal vi heller kalle det historien om sønnen som kom hjem, jeg synes det et bedre navn. Forrige gudstjeneste så lanserte jeg et alternativt navn på Thomas Tvileren, for det som husker tilbake til det, skal ikke ta hele den historien, så ikke jeg henger ut noen på nytt, men jeg synes at det står jo ikke egentlig det, det jo vi som har gitt Thomas navnet Tvileren. Kalt ham det, men han kom jo til tro, så jeg lanserte da hele forslaget om la oss kalle ham Thomas som kom til tro. Det et mye mer sant, synes jeg, I hvert fall sant, sånn som det viste seg at det gikk, navn på ham. Så la oss heller også kalle den bortkomne sønnen historien om sønnen som kom hjem. Men uansett, I historien om ham I Lukas 15, så leser vi at da han kom hjemover, mens han enda var langt unna, så står det at hans far fikk inderlig medlidenhet med ham, og han sprang ham I møte og falt ham om halsen og kyssa ham. Vi tenker kanskje ikke på det når vi leser akkurat den historien, men det at faren sprang ham I møte når han hadde kommet til seg selv, hadde rota seg helt ned I grisebingen og spist den maten som grisene åt, står det. Rota seg så langt bort som du kanskje kan komme, og når han kom hjem til far, som da Jesus bruker, den lignelsen som et bilde på at når vi roter oss, uansett hvor langt bort vi roter oss fra Gud, og når vi kommer tilbake til pappa Gud, så står han klar med armene åpne. Og vi tenker kanskje ikke på når vi leser det, det at faren sprang av I møte. Men det faktisk ganske oppsiktsvekkende at Denne faren sprang ham I møte, for det var uhørt for jødiske menn å springe. Det visste du kanskje ikke, men på den tida var det uhørt. Det ble oppfattet som tegn på svakhet. Det at en jødisk mann sprang på den måten. Men her kan vi se at faren I denne historien, han bryr seg ingenting om det. Han springer mot sønnen som endelig har kommet hjem igjen. Han bryr seg ikke om hva folk måtte tenke. Om han ser litt svak ut akkurat da, om folk tenker at nei, han litt svak og dum. For sønnen som hadde rotet seg bort på vei hjemover. Og sånn det med Gud. Sånn møter han oss også. Han faktisk ikke så opptatt av hva andre folk måtte tenke, eller hva du skulle ha tullet og rotet med mens du var der I grisebingen, for å si det rett ut. Det som gjelder at vi vender tilbake til farshuset. Da står han klar med åpne armer og vil ta imot oss når vi vender om og tar imot hans tilbud om å komme tilbake til hagen. Tilbake til det her nære fellesskapet som vi var skapt å leve I sammen med ham. Da tilgir han oss alt og han kaster det I glemsels hav. Det store perspektivet på hele menneskehetens historie, fra den første Adam til den siste, veldig nydelig beskrevet I Romerne 5. For om de mange døde på grunn av den enes fall, altså Adam, så Guds nåde og gaven ved det ene mennesket Jesu Kristi nåde I langt større grad kommet rikelig over de mange. Og med gaven det ikke som da den ene syndet, for dommen som kom av den enes fall førte til fordømmelse. Men nådegaven som kom etter de mange overtredelser førte til rettferdiggjørelse. Eller til frifinnelse kan det også oversettes. Og i Johannes kapittel 4 står det at ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve med ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og har sendt sin sønn til soning for våre synder. Denne søndagen er jo første del i en serie om å dele evangeliet, om å dele troen. Som du skjønte av oppsparket av starten, så er det den retningen det her skal ha. Men, og da kan du jo spørre, ja, men hva har alt det her med å dele evangeliet? Jo, det har faktisk alt med det å gjøre. For hvis ikke dette perspektivet er grunnfestet i meg, hvis ikke dette perspektivet er grunnfestet i deg, så kan du heller ikke formidle det virkelige evangeliet til dine arbeidskolleger eller familiemedlemmer. Utgangspunktet må være at det virkelig går opp for oss at evangeliet er ikke noe vi kan holde for oss selv. De gode nyhetene kan jeg jo ikke holde for meg selv når jeg endelig har sett dem. Og jeg tenker litt sånn at når vi spurte da, ja, hva har jeg, hva har du å gi? Hvis ikke jeg eller du skjønner hvor gode nyheter vi sitter med på innsida, så deler vi dem kanskje heller ikke med andre. Hvis ikke det virkelig har gått opp for oss hva evangeliet er, så har vi kanskje ikke heller den driven til å dele det. Og derfor leste jeg også den historien for deg, som ble vendepunktet for T.L. Osborne. Uten at vi kommer til sånne vendepunkt i livet vårt, der det går opp for oss, hva er det egentlig det står? Annelene startet jo også gudstjenesten på det sporet. Hvis ikke det går opp for oss hva vi egentlig har fått, eller hva det står, det at forheng i tempelet revna i to, at det ikke bare betyr at vi som sitter her i dag i Trondheim Misjonskirke kan komme helt inn til Guds hjerte igjen, når vi kommer inn for ham i tilbedelse, eller i fellesskapet med ham i bønn, eller er sammen med ham, men at det også betyr at nå kan Guds nærvær nå ut til andre. Gjennom meg, på min arbeidsplass, i mitt nabolag, blant mine venner, i min familie, i min storfamilie. Gud har utvalgt deg. Gud har utvalgt meg. Og på den måten handler det her om å dele evangeliet videre. Så hvordan kommer da nye mennesker til tro? Hvordan kommer nye mennesker til tro? Hvordan skal det her se ut for oss i 2022? Hvordan skal den neste sesongen, hvordan skal den neste fasen se ut for oss her i forhold til det her med å vinne nye, dele troen sånn at flere kan komme til tro? Hvordan kan vi om et års tid, eller et halvt års tid, se 5 eller 10 eller 15 nye trondhjemmere ha kommet til tro? Hva skal til? Det skal vi snakke videre om søndagene som ligger foran. Om å dele troen. Om å bære troen med oss ut. Om å dele evangeliet med mennesker omkring oss. Så søndag om 2 uker kommer del 2 i denne serien. Kanskje dere kan gå opp og så be vi litt sammen. Og så skal vi også synge litt sammen. Mens vi lar budskapet synke inn, som vi ofte gjør her i Misjonskirka. Da kan du benytte sjansen og kjenne på, hva betyr det her for meg? Hva var det som hoppet opp akkurat til meg? Hva var det som provoserte meg litt? Det er ikke alltid farlig å bli litt provosert. Fordi at hvis vi blir litt provosert, så får det oss kanskje til å tenke en ekstra gang på det som provoserte oss. Så kan vi kjenne etter, traff det her noen ting hos meg? Var det derfor jeg reagerte på det? Kanskje ble du oppmuntret? Da kan du få litt tid til å kjenne etter hva var det som oppmuntret meg nå? Kanskje ble du trist fordi at du tenkte at åh, men det her ønsker jeg jo, eller du ble minnet på et eller annet som kanskje hadde skjedd for mange, har skjedd for mange år siden, og så har ikke det blitt virkelig gjort I livet ditt, kanskje. Eller du langt borte fra Gud, og du kjente på at Gud kaller på deg, kanskje. Kanskje du sitter her og opplever at Gud kaller på hjertet ditt. Da skal vi bruke noen minutter mens vi synger. Du kan være fri til om du med og synger, eller om du bare sitter og lar det her synke inn, og kjenne etter og tenke etter hva det her betyr for deg. Og så kan du få respondere på det også hvis du ønsker. Som jeg sa I starten, så kan du respondere inn I en husgruppe eller under kirkekaffen etterpå og prate med noen. Du kan komme fram her etterpå og ta en prat med meg eller Annelene hvis du ønsker. Men du kan også komme fram og søke forbønn hvis du vil under lovsangen nå. Så jeg står her under galleriet hvis du skulle ønske å søke forbønn. Så la oss bare bruke noen minutter og I bønn og tenke igjennom det her. Og finne ut av hva det her betyr for meg. Så Herre, jeg vil bruke tiden nå til å bare finne ut hva det her betyr for meg. Fordi at vi skjønner at det må starte med meg. Jeg kan ikke peke på noen andre før jeg peker på meg selv. Så hva betyr det her for meg, Herre? Hva betyr den utfordringen her for meg? Både det hvordan jeg har lest Bibelen, om jeg har trodd det jeg har lest. Om jeg har trodd det sånn at jeg har satt det ut I livet. Om jeg har trodd det sånn at jeg har vært frimodig nok til å dele når jeg skulle det, eller tilby meg å be for noen der det la seg foran meg. Der det var det som skulle vært gjort. Eller om det handler om at du har talt til meg om noe som jeg kanskje enda ikke har gjort, eller om du har kalt på meg som jeg ikke har respondert på, Herre, uansett hva det Så Herre, ber jeg om at nå I de minuttene som kommer, at du ved den hellige ånd bare skal virke fram og hjelpe meg å ta et nytt valg. Våge å ta steget ut, kanskje også fysisk her og nå, I å søke samtaler I forbønn, men uansett om det blir synlig på den måten at jeg I hvert fall tar en beslutning, en ny beslutning I livet mitt. Mitt liv skal ikke se ut sånn som T.L. Osborns liv, og det handler jo ikke om det, Herre, men for vi har alle ulike oppgaver, og vi alle ulike lemmer på legeme, som du sier I ditt ord. Men vi alle utvalgt, Herre, hver enkelt. Hver enkelt av oss har du pekt på her, har du kalt på, har du skapt vidunderlig vakker. Og med den tanke også om hva vårt liv skal få bety, Herre. Så jeg ber om det, Herre, at nå at det her skal vi få forvalte de neste minuttene og I tida som kommer. I Jesu navn. Amen.